Radio Vilks dabā. Aktīva atpūta svaigā gaisā, turisma, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes. Katru otrdienu 19. Radio Vilks dabā.
Esiet sveicināti klausītāji studijā Sandris Jūra.
DJs Aivis pie pogām.
Un kopā ar mums šajā reizē ir biedrības ar makšķeri vadītājs Jānis Zariņš. Jānis, sveiks!
Labvakar!
Nu, ja reiz ar makšķeri, tad par makšķerēšanu arī būs runa šajā raidījumā.
Rudens ir bušu laiks, vai Kurzemē vēl viņas sauc pa plekstēm. Un kādas, Jāni, tev ir attiecības ar butēm?
Nu, zin kā, baigi ideāls. Es, nu, kā sākās visu sezonu spinningošanu, nu, vasara aktīvā copa, tad es visu vasaru gaidu to rudeni, ka beidzot beigsies tā aktīvā copa, un tu var vienkārši aizbraukt pie jūras, pasēdēt, atpūsties un arī kaut ko noķert. Ļoti vieglā veidā.
Jā, jo mēs jau pirms ētera mazliet runājām par to, kad bušu copa ir tāda ļoti demokrātiska. Tā ir nu, tādam cilvēkam, kurš dzīvo Latvijas vidzemē, Latgalē. Tā ir tāda ekskursija uz Kurzem, uz jūras krastu. Copa kā tāda, manuprāt, ir unikāla, bet tā ir pat laikā pieejama, jā, un arī skaista. Cilvēki, Aivis, es domāju, ir viens no tiem, kurš vēroja arī ziemeļblāzmu jūras krastā. Un varbūt jāprasa Aivim uzreiz ir jautājums, kas tev ir bušu cope?
Tā ir atpūta pie jūras galvenokārt, jo es nekādā gadījumā netiecos pieķert pilnu spaini ar būtēm, jo nu, fiziski es pat nezinu, kur es viņas varu likt sev un ģimenē. Nu, var nedaudz nokupināt, var kaut ko apēst, bet tā ir tāda relaksācija, un es ļoti priecājos, ja izdodas pie jūras būt vienam patiesībā. Nu, labi, tuvākais makšķernieks varētu būt ar binokli saskatāmā attālumā. Tad viss ir ideāli, bet tas saucamais kolhos, kāds ir populārākajās vietās novērojums brīvdienās, man nederēs.
Jāni, kā no tavas puses izskatās bušu copa?
Nu, viens no mans puses izskatās tā, ka, nu, kā Aivis teica, laikam to kolhozu, nu, kolhos ir visur tagad jau, jā. Jo tas palika katru gadu populārāk un populārāk.
Nu, tas gan jā.
Nu, noslēpties no cilvēkiem būs grūti. Nu, jo vienkārši varbūt ir tādas vietas, kur nav cilvēki, bet tu fiziski tur netiec klāt. Mm-hmm. Nu, es šaubos, ka tu gribēsi tos visus savus somas, mantas, tie 5 km pa kāpām, pa mežu kaut kur, nu, no tuvākā ceļa. Jo tādas vietas, kur var piebraukt mašīnu, tur ir daudz cilvēku, un ar katru gadu paliek arvien vairāk un vairāk un vairāk.
Parunāsim par to ekipējumu, kas tad ir nepieciešams, jo tiešām šī te piebraukšana, un parasti, nu, tā ir, es nezinu, kāpēc tā ir nakts, vakars liekas. Nu, labi, rudenī, teiksim, tās gaismas stundas ir tik, cik viņas ir, jā. Lielāko dienaktas daļu tomēr ir tā tumsa, jā, vai krēsla. Bet kas tad ir šis te komplekts, bez kura, nu, nekā?
Nu, pārsvarā viss izvēlās, tie ir divi makšķerēšanas rīki, divas makšķeres, lielām spolēm, monofilām auklām. Tur varētu teikt tā, ka daudz izmanto tos pašus ierastos vasaras copas rīkus kā fīderi, daži izvēlās karpu copēšanas inventāru, bet tāds universālais standarta komplektiņš ir 4,20 garš kāds un ar testu līdz 200 gramiem. Nu, vai var tos svinus lielos iemest. Uh-huh. Lielāk izmērs poli, gatavā sistēmiņa pa pāris eiro, sviniņš un viss, un to es gatavs. Tev ir divi tādi komplekti. Tad ir, kā viņas nostiprināt, nu, jūras krastā. Iebraucam jebkurā saimniecības preču veikalā, nopērkam palēko kanalizācijas trubu, kas ir gandrīz visiem bušu copmeņiem mājās jau stāv sagatavots, iespraužam zemē, paņemam garnēlus veikalā un visu to es gatavs braukt uz jūru.
Tātad 4,20 kāds, aukliņa, spolīte, un tad ir jautājums par to, vai tālāk metot, mēs tiekam pie tām būtēm tā kā, nu, tuvāk vai arī var mest tur patās no krasta?
Zin kā, dažreiz ir tā, ka nu, parasti visiem ir divi kāti, var arī izmantot trīs pie jūras, bet nu, tas standarts ir divi. Vienu tu iemet, no cik tev spēka, cik tu vari iemet tālu, a otru iemet pie krasta. Jo bieži vien ir bijis tā, ka tu tumsā nustaigā gar to krastu, nu mazliet pa ūdeni gumīniekos, ja? Un tu nejauši uzkāp butē virsū. Tu jūti, el zemi kustās.
Jā.
Jo ļoti bieži viņas ir pie paša krasta, 10 metru attālumā.
Jā, ar vienā sakot, šī te teorija par to, ka jo tālāk aizmetīs, jo tiks pie tās ritīgās butes. Aivi, starp citu, kāda tava stratēģija?
Es starp citu stratēģijas vietā gribēju Jānim uzprasīt. Jāni, tu esi taisījis eksperiments, teiksim, fīdera kātu, kas ir fīdera kāts jau attiecīgi grafīta. Tas pats 4,20 un, teiksim, ar to testu pieņemsim 130-150 grami metis ar vienādu spolu, ar vienādu auklu attālumā attiecīgi par parasto saucamo, nu, kas veikalos ir, kā tu saki, parastais 4,20 kāds līdz 200 gramiem, bet kas ir stiklšķiedrs, nu, kas ir tāds, nu, pļum, 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 nu, kā lai saku, nu, ne jau pļurīgs vai kā, ir metienā attālums kaut kāds metros, nu, te es uz to, tā kā vairāk tēmēju, kā, lai aizmestu tālāk, daudz izmanto brišanu, bet pieņemsim ar teorētisku labu fīderkātu, var sasniegt šo pašo attālumu arī.
Zin, kā, viss būs atkarīgs tajā momentā, vai jūrā ir straume, nu, tajā vietā, kur tu atrodies.
Nu,
jo, ja tur ir straume, tev pēc idejas ir jāmet, nu, lielāks sviniņš, jā, nevis 80 gramīgs svins, jā, bet, teiksim, 120-140 gram.
Nu, jā, vai vispār ar adatām?
Nu, jā, ežas saucam, jā, ežas 100 gramu vai 120, un tad ir lieta, tā, ka tu fīderiem aizēji, ja to testi maksimālais 130, un tu aizēji uz 120, tad visdrīzāk tu viņu savalzīs.
Jā.
No, un tas, nu, es pats esmu tirniecībā ar makšķerēšanas inventāru nodarbojos, un es šo stāstu ļoti daudz dzirdu, kad cilvēks izvēlās beigās labāk paņemt to lēto parastos tikušķiedrus kātu, nevis kārto reizi salauz savu fīderi.
Nu jā, bet es domāju vienkārši, vai attālums tad to stiklšķiedras kātu nav stipri mazāks nekā, piemēram, metot ar fīderu, kur ir atbilstošs, nu tas svara
Nu, teiksim tā, fīderu ar lieliem testiem īsti nav, bet ja mēs, nu, paņemsim, teiksim, 100 gramus, ir jāiemet, nu, tas fīderis, es domāju, iemetīs bišku tālāk.
Nu jā.
Nu, labs fīdera kāds iemetīs bišku tālāk, bet pārsarā jau rudenī mums ir zāles, mums ir straumes un vajag strādāt lielākiem sviniem.
Nu jā, tas ir brīdī, ja nav copis, tad tu mēģini aizniegt tālāko distanci un te nu varētu arī palīdzēt. Tāpēc es vienkārši pētu šo jautājumu, tāpēc man ir kaudz ar jautājumiem. Un
var, zin kā, var iet vieglāko ceļu, paņem dronu un ielvedin ar droni iekšā 250 metrus, kur nekad vēl neviens nav iemests.
Salauzt fīderi vai noslīdzināt dronu.
kurš tev nav, paņemam dronu.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
Nu, aiziet dabā, aiziet uz jūriņu. Esam kopā šajā raidījumā ar Jāni Zariņu, biedrības ar makšķeri vadītāju un runājam mēs par...
Butēm!
Droniem!
Drons un bute, kā tas iet kopā, ja pastāsti šo te modernās pasaules iesaisti tieši bušu copē.
Nu, zin kā, mēs jau esam tādi izgudrotāji tauti, ja laivās tur esam tur vienu tehnoloģiju, tur sadomājuši, kā var izmantot. Un te jau visi vienkārši paņem dronu, aprīko viņu ar elektronisku mehānismu, apra podziņu, atlaiž tā kā atāķēt to, ko tu esi pie viņa piekarinājis, un visu, un lidin ar dronu iekšā.
Un ir kaut kāda jēga, jo nu, šeit mēs runājam par to, ka visi tiecās iemest jo tālāk, jo labāk, ja, bet no otras puses kāda mārut, kāpēc tiekties mest nenormālos attālumus.
Nu, tas ir apstākļos tikai tad, kad butis nevar pie krasta nav, pie līdz pirmam sēklim nav un nedaudz aiz otrā arī nav. Un tad ir vēlme pēc iespējas tālāk, kur tā būtu teorētiski un arī ir. Faktiski.
Nu, tad zin kā ir, ja mēs gribam to nu, tālā distance, tas būs tā būs vasara.
Mm-hmm.
Tas būs augusts. Jo ūdens vairāk atziest, jo būta nāk tuvāk.
Nē, bet tagad jau arī tā, kad velk tie veči, kas brien uz pirmo sēkli un tad metu tur cik tālu var un tie, kas no krastsēš, tik tālu aizmest nevar un nevelk neko.
Nu, teiksim, Užavā velk 30 metru metienu attālums.
Protams, nu, tas kā kurā reizē, jā.
Ovīšos es pats septembra vidū biju gandrīz sākumā, nu, parasti metiens, bez nekādu fanātismu, ka man vajag iemest tālāk.
Mm-hmm.
Jo viens ir, nu, ja tev, zin kā, tu neesi kolhozā, nu, tev ir vieta pa labu, pa kreisi, pastaigā. Jo tā būtu ar tāpat kā asarīts. Tas bariņš, viņus, nu, kustās pa labi aiziet, mm-hmm. jā, pa kreisi. tu vienu brīdi, o, ir tur divas, trīs izvaldes, jā, vēl vēl klusums. Viņi vienkārši kustās pa labi, teiksim.
Mēs zinām, ka jūra ir ļoti specifiska ar saviem laikapstākļiem un trāpīt uz nu, samērā mierīgu jūru, jā. Ir nu, kaut kā jāmāk lasīt laika ziņas, kas ir tie ideāli apstākļi, tāpēc, ka jūrā mēdz būt straume vienkārši, kas iet gar krastu, jā.
Nu, tie ir vēja virziena, jā, tur kādi valdošie vēji, vispārējais, jo vējuši ietekmē no to kustību, ūdens traumas kustību jūrā, bet, nu, ir bijis tā, ka pie visiem apstākļiem ir noķertas zivis.
Pie visiem?
Pie visiem. Un ir sanācis tā, ka pilnīgi, kad ir galīgais spoguls, nu, kad ūdens ir mierīgs,
jā.
Tad ir viss sliktāk.
Ā.
Tev pašam ir forši, tu var pasēdēt, visu pasauļoties, ja ir silts laiks, bet tas švakākās copsi bijuši.
Bet izstāsti, kas ir tas, ko tu, kā tu lasi laika ziņas, tāpēc, ka jūra ir inerce?
Es viņas nelasu.
Vienkārši ir brīva diena brauc.
Es vienkārši saprotu, ka es var, nu, teiksim, šodien var aizbraukt, es jā. Vienkārši sakrāmējos un aizbraucu.
Un tu katreiz dabūni dzīvi?
Es bez dzīvi neesmu atbraucis mājās.
Evi, kā ir ar tevīm? Kā, ko tu skaties laikziņās vai vispār skaties vai pieturies?
Nu, zini, ja pūš 17 metru sekundē vējš, tad gan es uz jūru nebrauktu.
Nu, tādos vaiprātos arī būtu nu, interesanti.
Bet nu, visādi citādi jāskatās, tas vēja stiprums ar kādu pūšu, un tas ir faktiski tas noteicošais, nu, ir jēga braukt vai, nu, vai tomēr nē.
Nu, tas, protams, paskatāmies, nu, kaut kāds komforta apstākļi.
Nu, jā,
tieši tā. Vētras līmenis, jā. Nu, nebraucam uz turien, jā, tas ir dulējiem, tur savs piedzīvojums jūras krastā. Mm-hmm. Nu, es domāju, līdz 10 metru sekundē, nu, ir visi ar okay vēl nosacīt. Tīpaši, ja tā sanāk vējuši mugurā, nu, kas tevi neietekmē.
Ja mēs runājam pa būti, tad, kā tu teici, te aizkadrā, ka būtes līcī nav.
Viņas ir, bet ļoti, ļoti miniatūriskas. Nu, viņas nav tik liels kā telefona aparāts. Viņas ir maziņas, ļoti maziņas. Runā vīri, ka viņas ir forši kūpināts pie auliņa. Jā. Tā nav reklāma par alkoholu. Ja lietojiet atbildīgi, ka viņas ir tādā veidā ļoti garšīgas, bet Rīgas jūras līcī viņas nav.
Tas nozīmē, mums samazinās faktiski robeža. Jā. Tad mēs skatāmies no Kolkas uz Ventspili. Jā, un tad tālāk no Ventspils līdz
Liepājai. Līdz Lietuvai.
Kas ir tās populārākās vietas un kāpēc viņas ir populāras? Mēs zinām, ka ir sacensības, un to arī es viens no sacensību rīkotājiem. Cik es zinu, Latvijā ir divas bušu sacensības.
Komūnas, jā, tas varētu pa komūnām nosaukt Jūrkalnu.
Jā, Jūrkalna jau izsenis, tas jau 11 gadus.
11 gadi ir, un tagad ir Kolka. Es nezinu, cik gadus to vēsturi ir Kolkā pasākums, un tad mēs paši arī, mēs pa Užavu vairāk. Mēs pa vidu starp visiem.
Užavā.
Mēs esam Užavā.
Kā sacensība rīkotājs izstāstīja, kur ir... Tātad, ja divas sacensības un jau trešās ir pienākušas, tad lieta ir populāra, bet ja mēs runājam par noteikumiem, vai tu esi kaut kā mācījies, ņēmis vairāk kaut kādas noteikumas specifiku, ko tur var, ko nevar, jo parasti ir tur tā runa par to iebrišanu, brist, nebrist, kā tā visa lieta notiek.
Zin kā, es skatos tā, kas notiek riņķī, ja? Vai ko izdomāt kaut ko savu, teiksim, Jūrkalnē vēsturiski ciemēr ir bijis tā kā Latvijas čempionāts. Nu, Latvijas čempionāts jūras makšķerēšanā no krasta, tur ir izlozes, nu, tur sadala pa sektoriem jūru, izlozē, jā, tad tur jau startā raud cilvēki, ka tur nav tās butas, kur man ievozē, viss slikti. Kolkā atkal ir, teiksim, arī izloze atļaut iebrišanu jūrā.
Mm-hmm.
Es vairāk organizators skatos arī, nu, teiksim, uz kaut kādiem bīstamiem aspektiem. Mums iebrišanu jūrā ir aizliegt, visādi piedzīvojumi notiek.
Aha.
Nu, kad ielien jūrā, tevi, nu, tas brienamais kombinzons.
Piesmel.
Tu nepareiķini, ka vilns nāktu, viņu piesmel. Nu, labi, tur ir daudz cilvēku, tev dabūs ārā, gan jau.
Gan jau, jā.
Ja nevajag aizmirst to, ka, nu, ja pat straumas nav, jūra velk sevi iekšā.
Mm-hmm.
Nu, tas ir pirmais, kas notiek. Viņi nevis tevi izpūtīs krastā, viņi tevi ievilks tālāk.
Sākumā ievilks iekšā, jā, un tad nu, izpūtīs.
Mums ir, teiksim, iebrišana jūrā ir aizliegta, bet tā jau ierastais formāts, kā visiem 10 kg ir cilvēkam limits, ko var noķert.
Mm-hmm.
Tad, kad tu limitu sasniedz, to vienkārši par atlikušo sacensību laiku, tev nāk bonusa svaru sklāt.
Un bušu copi tā nav tur 4-5 stundas, tās ir pārsvarā viena diennakts vai pat Divas?
Nē, nē, nē. Nē. Varbūt, varbūt kādreiz tā ir bijis, ka viņi tur diennakti sēž vai tā kā karpās, ja cesīja tur 72 stundas. Tagad aptuveni tās ir 8 stundas.
Jā, 8 stundas un viss.
Vienkārši tas ir vairāk pārvērsts kā festiņš, kā festivāls. Mm-hmm. Atbraukt ar ģimeni kopā ar bērniem. Nu, pagājušo gadu mēs ar kaut ko līdzīgi rīkojām, tur mums ir mazā cīņa Rīga pret Kurzemi. Mm-hmm. Rīdzinieki par Kurzemniekiem, kurš vairāk noķers. Nu, pagājušo gadu Kurzemi mums tur diezgan viegli vinnēja. Tas arī ir festiņš. Satikšanās ar draugiem, ģimenēm. Nu, pēc tam uzvāra siltu saļanku, visu foršu.
Pamatā tad ekipējums, ko teici tas kāds, un tā vai tad jautājums ir par tām garnalēm. Tas ir tā kā ceptas, vārītas.
Jebkurā veikalā paņemam vārītas, netīrītas garnalas, sasaldētas. Kamēr, viņas, kamēr tu aizbrauc līdz jūrē, viņas jau ir atkusušas.
Jā.
Notīram pie jūras, sagriežam trīs daļās, liekam uz āķa, viss gatavs.
Neko tur tālāk negudrojam?
Nē, var, protams, ir daži, kas pārk reņģes, brētuņas, tad smērē ar ķiplokiem. Jā. Var, ir vēl, nu, esam zandarta filējas likuši.
Wow!
Nu, līdaku filējas.
Kāda tava pieredze?
Visādas zivis ir liktas, pēc idejas tev beidzās garnels. Paņem upurē vienu buti, sagriez gabuliņos, un tu uz, viņu, uz, to, uz butis to gabuliņu tu noķersi vēl butis. Viņi gaļādā.
Aivi, kā tev pieredze?
Zini kā, es pieturos, es arī ar garnalēm, bet es pieturos pie tā principa, ka pēc manām domām, nu tā bute, ja viņa ir tajā vietā, kur tu iemeto ēsmu, ja viņa gribēs ēst, viņa ēdīs. Tas, ka 5 soļus pa labi ķerās un 5 soļus pa kreisi neķerās tā bute, vai tur ar kādu ēsmu īpaši izceļās, es gan vairāk domāju, tas vairāk no tās butes atrašanās vietas. Viņa tur ir, viņa ēst grib, viņa ēd, un tad tur vienalga vai ķiploks, vai zandarta filēja, vai parastā garnela vai neparastā garnela, tā kā uz to jāskatās. Vai vēl viena tāda būtiska lieta, ka jāmēģina jau pārmest tā makšķera, varbūt uzmet uz sēkļa pirmā, nu tur ir sēklis, tur tā būte nav pavēlts vienu pusotru metru savu pusi un tur ievēlcēja sēkļa bedrē, kur tā būte atkal ir. Un atkal pēkšņi ķerās. Nu, tur tik daudz tās nianses, jo it kā jau neviens jau baiga, kamēr nav gājis apakšā un skatījies, ko tā būte tur dara zem ūdens, ir atsevišķi video. Ko var paskatīties, bet nu, tā ir tāda teorija, un ar laiku, es domāju, to teoriju var arī atkost.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
Nu, vienmēr ir patīkami uzturēties pie jūras, izbaudīt jūru, izbaudīt jūras noteikti arī copi, un kā jau mūsu viesis Jānis Zariņš, biedrības ar makšķeru vadītājs saka, nu tā ir tāda lieliska iespēja tik tiešām ar ģimeni atpūsties pie jūras. Un mēs runājam arī par makšķerēšanu, ne tikai atpūtu.
Jāni, kas ir tā, tas ideālais komplekts? Braucam uz rudens copi, kā tu teici, tātad aktīvā cope no laivām vai no krastiem ir tā kā jau pagājusi, un tad ir tas rudens atnācis ar vētrām, bez vētrām, kā kur reizi. Kas ir tā ideālā cope no taviem, no tavu viedokļa, kā tu izvēlēsi? Nu, kas ir tajā komplektā?
Nu, kā parasti divi aprīkoti, nu, kāti, divi makšķerēšanas komplekti.
Tu brauc uz vakaru, tu brauc uz dienu?
Man ir tā, ka es pārsvarā cenšos izbraukt no rīta, nu nevis 5 no rīta, ja pamosties 8-9 no rīta, brauc ārā caur ko drimīti, ja garnelis arī vajag paķer garnelis, viss. Es parasti dodos standarts, man ir Užavas bāka, jo tas ir vistuvāk Rīgai. Mm-hmm. Visātrāk var aizbraukt caur Kūdīgu, tu pat aizsmo gan izbrauc Užavā.
Mm-hmm.
Nu, tas ir tu. Jo braukt, var braukt uz Ovīšiem, bet nu, tur ir pa stundu garāks ceļš. Nu, bišku vairāk noķert man neinteresē. Nu, mans process un tik cik noķert, tik noķert. Divi kāti. Tad es esmu pēdējā laikā vēl sāku stiept līdzi tādu kā virtuvi. Nu, zin kā, maz tāda gāzes plītiņa.
Jā.
Kaut kāds teikaniņa, tur kastrolīts, tur ar dāmām ir braukts, ar ģimenēm tur karstvīnu uztaisē, ja? Nu, uzkarsē, tur zupiņas uzvāra, kafiju. Nu, tāda ritīga atpūtas programma, teiksim. Visu dienu svaigā gaisā pie jūras.
Mm-hmm.
Mēs tā esam braukuši gan rudenī, gan decembrī, gan pat arī janvārī.
Mm-hmm. Ja mēs pieķeramies šeit virtuves sadaļā, un es zinu, Aivis, ņem līdzi tādu portīvo kūpinātavu un uzreiz arī tās butes, kas tiek noķertas, arī uzreiz uzkūpina turpat jūras krastā. Un Aiva varbūt izstāsti īsumā savu to receptūru, kā tu sagatavo buti kūpināšanai.
Oi, ļoti vienkārši. Noķeram buti, vajadzīgo skaitu, lai kūpinātavā var ielikt, lai būtu pilna tā kūpinātava, neliela kastīte. Nu, tur divos stāvos, piemēram, nu, ja tās mazās būtis, tur astoņas, jā, tā kā var salikt iekšā, apakšā skaidiņas tiek sabērts no alksnīšas atcirsts, tad ir tauku panna, tad ir attiecīgi kūpinātava, vāks pilnīgi ciet, nē, uzliek uz uguns, kur uz neliels uguns, un 20 minūtēs tā būti ir nokūpinājusies. Smaržīgi, garšīgi, nu, nu un sāli uzbara virsū tikai tad, kad noņem nos no uguns. Un tā būti ir fantastiski sulīga, fantastiski silta, fantastiski garšīga, un... Jā, šādi būtēst ir daudz lielāka bauda. Nu, man daudz labāk patīk nekā tomēr jau par atdzisušu mājās kaut kādas trīs dienas vēlāk.
Bet kā tu sagatavo būti kūpināšanai?
Nekā. Īsti ir būti galvu nost iekšu sārā, kas vēlas var atstāt ikrus, kas nevēlas, ka varbūt tie ikri īsti nepatīk. Nu, viņi tādi specifiski ir, ja? Tad tos var atstāt un tad kūpina visu darbību.
Asti griež nost?
Asti griež nost, jā.
A, nu,
griež nost tā iemesla dēļ, kad vietas vairāk vai kūpinātavā. Nu, var jau likt virsū, tur būtu astu uz, nu, mies uz asti skrāmēt un tā tālāk, bet tas un ļoti labi sanāk, un lai nesaka tie kūpinātāji, kas nodarbojās jau profesionāli ar to visu, ja mājās tur žāvē, būtis apžāvē, un tad arī tas viss, protams, strādā, bet šī metoda arī ir ļoti laba un, nu, nu fantastiski garšīgi.
Kāda ir tava, Jāna, recepte tieši bušu sagatavošanā?
Nu, man tā vajag, ka ļoti līdzīgi, nu, ja mēs runājam par kūpināšanu, jā, nu, uz panus, tos kvantumus, ceptas, vien, divas, nu, miltos uztais visā ātri apcep, apādi, ja kūpina arī, viss tik vienkārši.
Mm-hmm. Jā, un te ir svarīgi, kad sals tiek uzbērts jau tad, kad būte jau ir nokūpināta, ja?
Jā, jo reiķi, nu, viņa nav iekšējos ūdeņos, ja, saldūdens ūdeņos, viņa sals ūdenī dzīvojas, tur jau to sāli ir tikai tā mazliet.
Uh-huh.
Mazliet.
Nu, galvenais, ka tas sals, lai cik tas nebūtu neticam, viņš iesūcās iekšā viss cauri butei. Tā, kad uzkais virsū liekas, nu kā tur var kaut kur iesūkties vairāk. Tad apceptā, kūpinātā būtē, bet tur viss aiziet tur, kur vajag.
Nu, jā, un cik vajag.
Jā, un tas sāls ir jābērt tā diezgan nu, daudzāk, ņemot vērā to, kad nu, pārsālīt tur neko īsti nevar, ne? Cik es skatījos uzžavās, tarp citu viens foršs zvejnieks, kurš rādīja man, kā viņš kūpina, protams, visus noslēpumus. Ne...
Nu, priežu čiekura vēl bija gan jau, ja? No, jā. Tur ir, kāpēc viņas ir tāds zeltains krāsas, tur ir priežu čiekura noslēpums.
No, tās jau ir tirgus variants. Starp citu, vienīgais jāatgādina, ka ugunskura kurinā drīkst līdz kāpu zonai.
Nu, tagad tur patreiz mainās, tur noteikti, tur ir baigi smagi pie jūras kurināt uguns, kurus nedrīkst.
Jau, vairs nedrīkst,
jā,
arī Liedagā?
Nedrīkst, tu drīksti, nu, ja tu esi paņēmis grilu līdzi, nu, metālu griliņu, jā, pārnēsājumu, tu viņā vari kurināt, vienkārši smiltīs aizmirstam.
Ā, nu, tad jābūt ir kaut kādam pārvietojumam.
Tad tu gribi teikt, ka ir izdot jaunas aizstošie noteikumi visā piekrastē, kas ir
nu, darbojās? Tas jau, man teiks, jau pagājušo gadu šīs sākās, kad nu, īsti legāli vairs, tagad ir tā, ka, teiksim, Užavā vairs pat kaut kādas telts nevar būvēt kāpu zonā.
Mm. Ne, kāpu zonā jau nevar.
Un tur diezgan arī strikt to visu sāk arī kontrolēt. Jau.
Tas gan, man liekas, jocīgi, jo nu, tā vētra uznāk un noskalo tā patās tur visu to jūras krastu. Viņš ir nu, tāds tā kā ļoti agresīva vide.
Es domāju, tas ir vairāk, zin kā, rudens. Sūnas ir sausas, mešs ir saus, zāle ir sausa.
Paga, Jāni, nē, varbūt tu nesapratīsi. Uguns, kur nevar kurināt, Liedagā es varu to darīt, kur ir smiltis. Bet
nevari.
Arī jūras tūmā pie Liedagas labajās smiltīs.
Nevar, jā, jo tiešais viņa ir jau tālāk jau visas meža, vispārējais.
Tā, skaidrs.
Un nebūtu nekādas ugunsgrēka iespējamības jūras krastā uguns, kuras īsti legāli nevar vairs kurināt.
Nu, vienīgais, jā, ja mums līdz ir kaut kāds portīvais griliņš, jā.
No kura dzirkstels nekur nelido pagājuši?
Nu, jā, tas, zin kā, nu, mums daudzreiz, zin kā, pieņemam likumus un tad domājam, nu, kas no tā likuma ir sanācis, bet jā, no jūras piekrastē, pludmalē, uguns, kurus kurināt nevar.
Labi, ejam tālāk. Tātad Garnelis veikalā nopērkam visādus ķiplokus, visu kaut ko to visu pārējo. Tas ir brīva improvizācija, bet principā jāpietiek ir ar to Garneli, kur jau ir jau izvārīta, vēlams, lai viņa būtu tajā čaulā, nevis jau izlobīta. Un...
Viņa labāk, nu, viņa būs izturīgāka, ja viņa būs savu čaulā, un tu pats viņu pie jūras notīrīs. Nu, tā ir pierādījies. Var arī svaigas garnelis, es saku, tur var jebkādu gaļu var likt. Es domāju, viss filvai uzliks ar dabūs būt.
Vai jā. Labi, tātad, ko mums saka noteikumi, cik tu drīksti tu pieiet savam copes biedram? Ja tās ir divas makšķeres, tad kādā attālumā?
Parastajā copē?
Parastajā, jā, bez sacensības.
Nu, kad tevi tas cits cilvēks nedzen prom, no?
Jā. Nu, tad tie,
nē, nu tāda nav noteikuma.
Nav.
Nu, vienīgais, kas ir noteikumos atrunāts, ir 10 kg zivi, mm-hmm. ko tu vari paturēt.
Vai tu esi kaut kādu likumsakarību pamanījis par šo te lielo buti, kad viņa tad ir tad dziļumā tomēr, vai tomēr krastā vairāk?
Zini, kā ir, mēs trīs gadus, šogad mēs arī neorganizējam, mēs tos festivālus taisam pie jūras, es iepriekš tieši organizēju tādu attālinātu akciju, atsūtu bildi ar lielāko būtu, ko es noķēris. Nu, zini, kā atnāca pēc copas, redz vienu milzīgi. Lielākā, ko es biju saņēmis, bija 49 centimetri.
Wow!
Reāli pusmetrīgi būtu.
Pusmetrīgi? Jā. Cik tuvu tālu?
Nu, es tur sīkāk informāciju nedabūju, bet ir bijis tā, ka Jūrkalnē ir dabūts, nu, 40 centimetri plus. Nu, svars, es nepateikšu, nu, 600 gramu viņai, 700, varbūt 800 gramu, jā. Tāds ir dabūts gan tālajā distancē, nu, tiešām metot, cik tu var iemest ar labiem dārgiem kātiem jūras. Jā. Un ir bijis, ka tādī pašā Užavā es viņu tādu dabūnu 10 metru attālumā no krasta, bez metiena.
Redz kā. Tad nav tur tāda koncepcija, jo tālāk metīs, jo tu tiks pie lielākas zivs.
Man teiks, mums bieži vien tas ir viss, nu viss, kas man arī uz veikalu brauc. Manai kā tu ko tālu iemest?
Jā.
Mums tas visiem, zin kā, iemest tālāk, bet, nu, runājot ar tiem cilvēkiem, saka, nu, dažreiz jau tev ir blakus krastam jāmest. Nu.
Man tas liekas smieklīgi, es par to esmu domājis ļoti daudz, nu, pieņemsim, Alūksnes ezers, jā, nu, liels ezers, jā. Un es, kāpēc tu iekāp šajā te krastā, vietā X, un tev kaut kāda iekšēja tāda sajūta, ka tad, kad tu aizbrauksi tur uz pretējo krastu...
Tur ķersies labāk.
Tur ķersies vislabāk. Un tas cilvēks, kurš iekāp tajā pretējā krastā, tas brauc uz šo krastu ķert dzīves. Tas ir tāds absurds.
Tā ir, jā. Jūrā tas pats vajag tālāk iemest. Nevienmēr.
Nevienmēr.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
Laipni lūgti pie jūras. Sandri, nu tur...
pie jūras dzīve mana, jā.
Nu tā sanāca, jā.
Tā tad būšu cope, feina lieta. Es domāju, ka katrs sev cienošs copmanis. Arī man liekas, ka dēļ šītais sociālā kopības sajūtas, man liekas, pat tie, kas nav copmaņi, arī izvēlās šo te veidu braukt līdz un pacupēt būti jūrā, un šobrīd ir tas rudens laiks, kad, nu, kad tas ir īpaši skaisti.
Ar katru gadu vairāk un vairāk visa kaluma cilvēki, visa gada gājuma cilvēki, dāmas gados jauni cilvēki, man pat ir ķīnieši, korejieši. Viņi ir kaut kā, nu, mani Facebookā ir tā no reklāma, ir, nu, ir grupas, jā,
jā.
Ir tāda butas Latvijā copa pie jūra, pie jūras.
Jā.
Viņi ir, nu, atraduši to grupu kaut kā Facebookā un sāk braukāt pie manīm uz veikalu un sāk jā. Brīnījos.
Jā.
Viņiem ir, viņu valstītis ir populāri un viņi sāk braukāt uz jūru ķert butas. Tur grib, nu, tur es viņam rādu, kur braukt, tur stās mazās apmācības, instruktāšas veikalā. Nu,
viņi pagad, sāk... viņi Ķīnā?
Nē, viņi šeit.
Šeit
dzīvo, strādā, bet viņi viens ir korejiets, viens ir ķīniets, un viņi tāda grupiņa ir, kas braukā arī ķer būtas, tā kā tas ir internacionāli.
Un nu, ko viņi pa to domā?
Viņi taisa sushimi, viņi ēd viņas jēlas.
Oh, ok.
Nu, tā ir viņu kultūra, tur ar īsiem, vēl kaut ko. Viņi šī saka, jā, 10 būtas noķert perfekti, jā, vienkārši.
Pat ķīniets var noķert būt?
Jā, pat viņš var.
Pastāsti kaut ko vairāk, jā, ko viņi saka par šo te copes veidu?
Zin kā, ja mums ir tas noķert spaini, zin kā, noķert daudz, mums viso tiemest tālāk, noķert jā. Vairāk, viņš ir gatavs tērēt to naudu no Rīgas, braukt uz to pašu Užavu, Jūrkalnu, bet viņi visu godīgi saka, mums nevajag daudz, 10 noķeršu, nu, cik kaut kādu pāris kilogramu, viņš saka, man pilnīgi pietiek.
No jā.
Viņš saka, es noķeru, viss brauc mājās.
Jā, jo, jā, mēs te ar čomiem draugiem arī runājām, tad, kad beigās tu izrēķini, cik tā būtē viena vienība izmaksāja, ja mēs runājam par naudu, tad neadekvāti dārgi, ja sanāk tā viena būta, bet mums jau jāsaprot ir tas, ka mēs braucam atpūsties.
Nu, tā ir mūsu atpūta. Bonusā jā. Mēs esam, nu, pie jūras, atpūšamies, svaigs gaiss, un mums ir iespēja arī, teiksim, vieglā režīmā arī ķert interesantas zīves.
Kas ir tie maldugunis galvenie, ņemot vērā to, ka tu tirgo visādus rīkus, kas ir tās maldugunis, kurās nevajadzētu apmaldīties, domājot par bušu copi?
Nu, ja no veikala puses braukt uz veikaliem, kur paši pārdevēji ķer būtus, nu, tas būtu viens, jo viņi zina, ja? Mm-hmm. Ko tam cilvēkam ieteikt, un tur īsmā nav tāds, ja ir adekvāts veikals, tev iedos visu, tu vari nokomplektēties zem 100 eiro. Ar diviem komplektiem, ar sviniņiem, sistēmām, ar visu.
Kas par tiem sviniņiem? Jo, manuprāt, tas sviniņš ir liels spēlētājs būšu copē. Tāpēc, ka, pieņemsim, ja ir vēš un nu, tā
straumes,
straume,
un
laukoks, jā. Tad tas ir sviniņam būtu jābūt.
Ir, zin kā, ir divi varianti. Viens ir sviniņš, kas ir tā kā piramīda. Piramīdas uh-huh. formas sviniņš, tā ir klasika. Mm-hmm. Jau, es nezinu, varbūt no 90. Gadiem jau. Tā ir mm-hmm. klasika. Viņi ļoti labi turās uz grunts, visi kārtība. Ja ir lielāka trauma, tad ir tāda eži ar adatām.
Mm-hmm.
Visi tie ir divi veidi, kas ir vajadzīgi. Nekas vairāk.
Un svars?
Piramīdas ir no, sākās no 80 līdz 145 grami.
Mm-hmm.
Nu, tu paņem kaut kādu 80, 100, 120,
jā? Jā.
Un eži ir 100 gramu vai 120, viss.
Ja mēs runājam par to, tad ir iemetiens.
Iemetiens.
Cik ilgi mēs gaidām?
Nu, te ir atkarīgs no tā, cik ļoti tu gribi iesvīst.
Aha, labi.
Jo, nu, es pats braucu sākumu pirmās stundas, es pārmetu katrs 15 minūtes.
Aha, 15 minūtes, metiens.
Jā,
nu, tad velkam ārā.
Jā.
Nav rezultāts,
es
ir rezultāts.
Es daudz arī prasa, kā var copes redzēt vēl kaut ko. Nu, es redzu to, kā ta gauviņu spicīti tirina. Es nevelku ārā. Nu, tāpēc, ka tur būs vēl otrā buta, trešā buta.
Mm.
Un
mm-hmm.
tad es skatos, nu, dažreiz ik pa 20 minūtēm pārmetu. Nu, ja es palicu uz nakts copi, nu, negribu iesprinkt, nu, katru pusstundu pārmetu.
Nu, bet tad jau diezgan, nu, tāds lēnīgs tas ritms ir.
Nu, katras 15 minūtes, divas kāds operēt, rāķēt butas nost, nu, tad ir bišu ko iesīst.
Ko darīt ar zālēm? Es zinu, ka, ja ir tāds vējaināks, tad ir kaut kāda jūrā vieta, kur zāles ir daudz, jā?
Nu, tas ir skatoties pēc straumēm, jā, var sanākt tā, ka tev, teiksim, Užavā, nu, kā saka, nāk zāle,
jā.
Un tu tur neko neizdarīsi.
Tad tev jābrauc citur.
Nu, tad mēs esam mētājušies, jā, mēs no Užavas esam braukuši uz Jūrkalni, no Jūrkalnas esam braukuši uz saucamiem Ovīšiem, nu, kas ir Miķeļbāka, tas rajons, mēs esam braukājuši, jā.
Ā, nu tad tomēr tur nav kaut daudz filozofēt.
Nu, ja tur nāk zāle, nu var pasēdēt stundu, divas, paskaties laika prognozi, ja nu vējš ir nemainīgs, nu nākošajās stundās vēl, nu tur neko neizdarīs, tā zāle visu dienu tur varbūt.
Uh-huh. Āķim ir kaut kāda specifika, kam tu vēlētos pievērst uzmanību vai...
Zin kā, ir veikalos, nu, var pats taisīt sistēmiņas, nu, ar trīs āķīšiem standarts, tur forsējošām bumbiņām, pērlītēm, lapiņām. Es neiespringstanī visā, es veikalā pa 2 eiro nopēru gatavo sistēmu. Tur ir kā kuram ražotājiem 4. vai 6. izmēra āķīts un viss.
Uh-huh. Nu, tad jo vienkāršāk attiecies pret to visu, jo labāk.
Es teiksim, zin kā, es šo procesu es gaidu un baudu. Ja es spinningošanā iespringstu uz katru sīkumu, uz katru mezguļu, uz katru āķītu, nu, kas ir, nu, mēs specializējamies tam,
jā.
tad šī cope pie jūras ir vienkārši atpūta bez iespringšanas.
Ko tu rekomendē? Cilvēks aizbrauc visu šo te raidījumu, noklausījies un ņēmis vērā visu vērā ņemamo, aizbrauc un to stundu pirmo sēž, jau varbūt jau tuvojās otrā stunda, nav zivis, nav. Ko darīt?
Nu, viens ir pamēģināt tās distances pamainīt, nu, kur tu iemet. Jā. Viens ir, nu, iemet vienu kādu tālāk, otru tuvāk, nu, mazliet pamaina distanci, pamēģina atrast to zivu. Ja tas nestrādā, un ja tev blakus nav cilvēki, tu nezin, kā saka, populāri kolhozā, ja?
Yeah.
Tad vienkārši pakusties 30 metrus uz vienu pusi. Nu, pārnes visu,
yeah.
Pasteigā. Mums pašiem tā ir bijis Užuvā, nu, kur es gadiem braucu, es zinu, ka tur būtu ir.
Yeah.
Stunda nav neviena, kas notiek. Es pakustos 50 metri pa labi, viss notiek.
Tātad mainīt lokāciju.
Arī uz vietas turpat, pastaigājot. Tu vari vienkār aiznest vienu kātu tālāk un iemest. Nu, paskaties.
Pa kreisi, pa labi, jā.
Pastaigam.
Un jā, nebaidīties mest 10-15 metru distancē.
Jā. Jā.
Jo faktiski tev ir jāatrod, cik tālu ir sēklis.
Nu, tas ir viens, ja tu nezini to vietu.
Ja tu nezini, jā.
Ja tu nezini, jā.
Faktiski būtu vēlams vasarā aizbraukt un pastaigāt.
Es domāju tāpat, nu, iemet, cik tu vien tālu var, lēnām tin, tā kā uz krastu,
jā.
Un tu jau sapratīs, nu, kurā vietā tev jā. Sēkļi ķerās. Viss. Pameklēt mazliet distanci.
Un šī te distance, viņa ir pirms vai pēc sēkļa?
Ir bijis tā, gan pirms pirmā sēkļa, gan aiz. Nu, es metu arī pār trešajam sēklim.
Mhm.
Nu, man ir bišķi savādāks saprīkojums ar no tautas klases, bet bišķi profesionālāks.
Nu, stāsti, kā tu reiz trešā sēkļa aizmest no krasta.
Nu, kā var jau mēs 100 plus metri.
Labi, jā. Aukla cik?
Kas man tur ir? 0,2 pēc Japāna. Nē, 0,20 mm pītā aukla.
Labi, cik āķi?
Nu, sistēma, trīs āķīšana.
Trīs āķi sistēma arī, jā. Un jā. Svins?
Ezītis, 100 gramu.
Labi, kāds?
Karbonu 4,50.
Aha, un tests karbonam?
250.
Nu, bam. Un spola cik liela?
Spola parasti tur ir nu, sešinieca vai piecinieca. Mm, jā, jā, jā. No, tas ir vienalga.
Nu, skaidrs. Recepts skaidra.
Lieliski. Jāni, paldies.
Paldies.
Man pilnīgi sajūta, ka esmu pabijis jūras krastā un patsapējis būti. Tā kā vēl rudens turpinās.
Sezona tikai sākās.
Tas gan jā.
Un ir tur tas stāsts par to, ka tagad rudenī ir tās gaļīgākās būtas?
Nu, viņas ir biezākas. Viņas ir ar ikriem, viņas jau ir nobarojušās. Viņas ir biezākas nekā vasarā. Tas jā.
Lūdzu. Tā kā braucam uz jūru. Un copējam.
Atlaidiet, ka novēlēt klausītāji jums izbaudīt šo jauko makšķerēšanas veidu ar visu ģimeni kādā brīvdienā. Vislabāk gan darbdienā, tad mazāk cilvēku būs, bet paldies par sarunu. Jānis Zariņš bija kopā ar mums, biedrības ar makšķeri vadītājs. Studijā bija arī Sandrs Jūra.
Un DJs Aivis.
Izskan raidījums Radio Vilks Dabā.